Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, ne întoarcem la capitolul 5 din Evanghelia după Ioan. Evenimentul central aici este vindecarea slăbănogului de la scăldătoarea Betesda. În urma acestei vindecări, Domnul Iisus este atacat de iudei și cu această ocazie el face câteva afirmații cu privire la persoana sa, identitatea sa. Am văzut, deci, ce spune Domnul despre sine. El afirmă foarte clar că este Dumnezeu, că are puterea să învie morții și că va veni pentru judecată. Am mai văzut și că este vorba despre două învieri. Avem învierea ce va avea loc pentru răpirea bisericii și apoi cea care va fi pentru judecata tuturor oamenilor. Ne întoarcem acum la versetul 30 din capitolul 5. Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Judec după cum aud și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Domnul Iisus spune, eu nu pot face nimic de la mine însumi. Aceasta a fost limita autoimpusă atunci când a venit pe acest pământ și a luat asupra lui umanitatea noastră. Iisus Hristos a venit pe pământ în trup de om ca să facă voia Tatălui și nu voia Lui. Acesta este un exemplu pe care ar trebui să-L urmăm și noi. Avem o voință proprie care nu este ascultătoare de Dumnezeu. În firea pământească noi nu suntem ascultători de Dumnezeu pentru că, de fapt, suntem răzvrătiți față de El. Aceasta este starea naturală a fiecărui om și acesta este motivul pentru care a spus Domnul lui Nicodim că trebuie să se nască din nou. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh, i-a spus Domnul. Noi avem nevoie de nașterea din nou pentru că vechea noastră fire este incorigibilă, dragi prieteni. Este răzvrătită și nu ascultă de Dumnezeu. Această fire defilează cu afișe de protest înaintea porților cerurilor încă de la ieșirea omului din grădina Edenului. În continuare, Domnul Iisus ne va arăta că există și martori care se întărească afirmațiile sale. Dacă eu mărturisesc despre mine însumi, mărturia mea nu este adevărată. Este un altul care mărturisește despre mine și știu că mărturisirea pe care o face el despre mine este adevărată. Scriptura spune că mărturia unei persoane trebuie să fie susținută de 2 sau 3 martori pentru a fi luată în considerare. Eu depun mărturie pentru mine însumi. Nu este o mărturie primită în fața curții de justiție. Dar altfel stau lucrurile dacă mai depune cineva mărturie în favoarea persoanei respective. Domnul Iisus nu se referă aici la mărturia lui Ioan Botezătorul. Ascultătorii săi s-ar fi gândit imediat că este vorba despre el. Dar Domnul Iisus arată foarte clar că nu se referă la un martor din rândul oamenilor. Voi ați trimis la Ioan și el a mărturisit pentru adevăr. Acum el spune că Ioan Botezătorul a mărturisit într-adevăr despre el. Acesta este un martor pe care ei îl cunoșteau. Dar Domnul face referire aici la un alt martor care nu este dintre oameni. Și astfel el are 2 martori care îl pot recunoaște. Nu că mărturia pe care o primesc eu vine de la un om, dar spun lucrurile acestea pentru ca să fiți mântuiți. Domnul vorbește despre o mărturie mai înaltă decât cea a omului. Totuși, el atribuie una din mărturii lui Ioan Botezătorul. Deși în această traducere se spune că Ioan este lumina, mai potrivit ar fi să se folosească termenul de lampă. A Aceasta ar fi o traducere mai exactă. Vedeți, Iisus este lumina. Ioan a fost martorul lui, purtătorul de lumina lui Iisus. Ioan era lumina care este aprinsă și luminează și voi ați vrut să vă veseliți câteva vreme la lumina lui. Dar eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan. Căci lucrările pe care mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc, toate lucrările acestea pe care le fac eu, mărturisesc despre mine că Tatăl m-a trimis. Aici vedem că referințele pe care le putea prezenta Domnul Iisus erau minunile făcute de El. După mine, ideea că există astăzi oameni care au aceeași putere ca Iisus este o blasfemie. Vedeți, dragii mei, minunile pe care le-a făcut El veneau să confirme că Iisus este cine spune că este. Dragi prieteni, să știți că nu au fost numai câteva vindecări izolate. El nu a vindecat numai de câteva ori și nici nu a organizat servicii speciale de vindecare. Domnul nu primea niciun fel de daruri. El se ducea în mijlocul mulțimilor și bătea drumurile în lung și în lat, nu stătea într-un loc așteptând să se facă o coadă mare de oameni la ușa lui. Pe măsură ce el înainta în drumurile sale, oamenii erau vindecați. Am subliniat acest lucru pe parcursul studiului nostru asupra Evangheliilor și îl repet și acum. Dragii mei, nu au existat doar câteva zeci de vindecări. El n-a vindecat doar 100-200 de oameni. El a vindecat mii de oameni. Nimeni din vremea aceea nu contrazicea acest fapt. Nimeni nu a contestat acest adevăr. Numai un nebun ar fi încercat să conteste ceea ce era evident. Numai astăzi, peste 1900 de ani de atunci, se găsesc oameni care, la mii de kilometri distanță de acele locuri, stau în biblioteci și scriu cărți în care declară că ei nu cred acest lucru. Ei nu cred că Iisus Hristos a făcut minuni. Dar asta nu dovedește nimic. Minunile lui erau referințele pe care le putea aduce în favoarea sa. Lucrările lui confirmau faptul că Tatăl îl trimisese. Și Tatăl care m-a trimis a mărturisit El însuși despre mine. Voi nu i-ați auzit niciodată glasul, nu i-ați văzut deloc fața. Și cuvântul lui nu rămâne în voi pentru că nu credeți în acela pe care l-a trimis El. Cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Acest ultim verset este înțeles greșit în mod frecvent. Verbul cercetați nu este la modul imperativ aici, ci la modul indicativ. Să vă exprim altfel acest verset. Voi cercetați scripturile. Adică Domnul face o afirmație aici. El nu îi îndeamnă să facă ceva. Domnul le spune că ei cercetează scripturile gândindu-se că în scripturi vor afla viața veșnică, dar nu înțeleg că tocmai ele le vorbesc despre Iisus. Dragul meu prieten, fii atent să-L găsești pe Iisus în Scriptură. Dacă nu-L descoperi pe El, cercetarea ta a fost în van. Și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața, spune Domnul mai departe. Scripturile vorbesc despre Domnul Iisus Hristos, dar conducătorii religioși nu vor să vină la El. Ei nu înțeleg esențialul. Dar știu că n-aveți în voi dragoste de Dumnezeu. Eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți. Dacă va veni un altul în numele lui însuși, pe acela îl veți primi. Va sosi și ziua în care va apărea Anticristul și lumea îl va primi, dragii mei. Ei l-au respins pe Hristos. Anticristul va veni în numele lui însuși, va avea un chip cioplit după el și lumea îl va primi. Cum puteți crede voi care umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu? Conducătorii religioși căutau aplauzele oamenilor. Lingușala este un blestem încă în floare în bisericile noastre. Unii învățători vor mai degrabă să spună și să audă complimente decât să vestească adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Ei nu caută slava care vine de la singurul Dumnezeu. Dar iată ce le spune Domnul mai departe. Să nu credeți că vă voi învinui înaintea Tatălui. Este cine să vă învinuiască. Moise în care v-ați pus nădejdea. Căci dacă ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine, pentru că el a scris despre mine. Dar dacă nu credeți cele ce scrise de el, cum veți crede cuvintele mele? Dragi prieteni, acest lucru este foarte important. Când am studiat cărțile care alcătuiesc Pentateuhul, am încercat să-L arăt pe Domnul Iisus. Deși nu-L găsesc pe fiecare pagină, cred cu tărie că El este prezent în fiecare pagină acestor cărți. Domnul Iisus spune că Moise a scris despre El. Eu cred că Domnul Iisus este prezent pe fiecare pagină a Scripturii. Când vă aflați înaintea unei persoane care atacă Vechiul Testament, fiți atenți. Pentru că acesta este un atac subtil asupra Domnului Iisus Hristos. Din păcate, mulți pun la îndoială necesitatea Vechiului Testament și aceasta este o mare nesăbuință din partea lor. Este la fel cu cineva care săpa la temelia unei case. Altcineva îl întreabă, de ce vrei să distrugi temelia? Tu nu locuiești tot aici? Ba da, a răspuns cel ce săpa, dar eu stau la etaj. Tare mi-e teamă că mulți oameni nechipzuiți spun, dar eu locuiesc în Noul Testament, așa că nu-mi trebuie Vechiul Testament. Este o greșeală. Dragul meu prieten, Vechiul Testament este temelia. Domnul Iisus a spus, dacă nu credeți ce a scris Moise, cum veți crede cuvintele mele? Pentru că ele merg mână în mână. Nu le putem separa. Fie le acceptăm pe amândouă, fie le respingem pe amândouă. Să trecem acum la capitolul unde ajungem la miraculoasa hrănire a celor 5.000 de oameni. Minune relatată de toți cei patru evangheliști, Ioan oferind în plus discursul Domnului Iisus despre pâinea vieții. Ioan redă numai unele minuni și le numește semne, pentru că ele au un rol foarte clar determinat. Vă amintiți ce a spus Ioan? Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Acesta este un fragment important, fiind de fapt cheia întregii Evanghelii după Ioan. Așadar, în acest capitol, cu numărul 6, îl găsim pe Domnul Iisus hrănindu-i pe cei 5.000 de oameni, după care începe să vorbească mulțimii despre faptul că El este adevărata pâine de la Dumnezeu. Versetul 1. După aceea, Iisus a dus dincolo de Marea Galilei, numită Marea Tiberiadei. După care aceea? După lucrurile relatate la sfârșitul capitolului 5. Adică Domnul Iisus plecase din Ierusalim și venise probabil pe malul de est al râului Iordan. Acum el trece Marea Galilei și se pare că ajunge în partea de nord. Acest incident a avut loc la o distanță de circa 6 luni sau un an de evenimentele din capitolul 5, și aproape un an înainte de răstignire. Evenimentele din această evanghelie sunt datate în funcție de sărbătorile pe care le menționează Ioan. Așa cum am mai spus, Ioan leagă tot ce spune de un calendar și de o hartă. Cel care a venit din slava cerească, cuvântul întrupat, cel care și-a ridicat cortul printre noi. Acesta deci a trecut Marea Galilei, a mers la Cana și la Nazaret, la Capernaum, Betsaida, Ierusalim, Decapole și alte localități. În primul verset al acestui capitol, deci, citim. După aceea, Iisus s-a dus dincolo de Marea Galilei. Ioan mai spune, Paștele, praznicul iudeilor, era aproape. Se pare că Iisus se întorsese în Ținutul Galilei pentru că în capitolul 5 el era încă în Ierusalim la Poarta Oilor. Aceasta indică o perioadă de timp lipsă între capitolul 5 și capitolul 6, timp în care Domnul a trecut Marea Galilei. O mare gloată mergea după el pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Această mare mulțime de oameni nu credea în el cu o credință care să aducă mântuirea. Nu se încredeau în Iisus. Dar erau interesați de minunile pe care le făcea. Îl voiau pe Iisus pentru că el îi putea vindeca. Dragi prieteni, Domnul nu a avut misiunea doar pentru a reface trupurile noastre fizice. El vrea să fie Domnul inimii noastre. De aceea a spus Ioan că Iisus n-avea trebuit să se facă cineva mărturisire despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este în om. Domnul Iisus nu s-a lăsat în mâinile mulțimii din Ierusalim și nu va face acest lucru nici de data aceasta. El știa că toți acei oameni nu voiau altceva decât să vadă minunile pe care le făcea. Iisus s-a suit pe munte și ședea acolo cu ucenicii săi. Acum locul arătat turiștilor care vizitează Israelul nu este tocmai un munte. De fapt, în acel ținut, înălțimea maximă este de circa 1000 de metri. Dealurile însă au creste zimțate, neregulate. Dar Iisus s-a dus pe munte și s-a așezat acolo împreună cu ucenicii lui. Paștele era aproape. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată vine spre el și a zis lui Filip, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Filip era un om tăcut. El nu spunea niciodată prea multe. Cu această ocazie însă, Domnul Iisus îl scoate din anonimat. În versetul 8 veți vedea că Filip și Andrei sunt împreună. Este evident că Andrei și Filip erau oameni activi, foarte ocupați, fără să fie prea vorbăreți. Nu l-au zis pe niciunul dintre ei vorbind. Și totuși, Andrei este cel care l-a adus pe Simon Petru la Domnul și grecii au venit la Filip și Andrei când au vrut să-l vadă pe Domnul Iisus. Filip s-a sfătuit cu Andrei în acest caz pentru a vedea ce este de făcut. Oare Domnul cere un sfat prin această întrebare adresată lui Filip? Pot să vă asigur că Domnul Iisus nu a cerut niciodată sfatul nimănui. Atunci de ce îi pune lui Filip această întrebare? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Ați crezut că Domnul a fost luat prin surprindere? Domnul îl încerca pe Filip. Filip s-a uitat la marea mulțime de oameni care se apropia, 5.000 de bărbați, fără a pune la socoteală femeile și copiii. Eu cred că trebuie să fi fost prezenți cel puțin 15.000 de oameni. Dragii mei, aceasta era o mulțime destul de mare, mai ales pentru ținutul și vremea aceea. Când i-a văzut venind, Filip nu s-a gândit deloc la o minune. Filip i-a răspuns, pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei n-ar ajunge ca fiecare să capete puțintel din ele. De ce s-o fi oprit Filip la suma aceea fixă de 200 de dinari? Probabil că atât avea un punga comună la acel moment. Poate că Iuda numărase banii din pungă dimineața aceea și spusese cam care era suma totală. Filip a privit mulțimea de oameni și s-a gândit că toată suma pe care o avea în pungă nu ar fi fost de ajuns să hrănească mulțimea nici măcar cu o bucățică de pâine pentru fiecare. Dinarul era plata pentru o zi de muncă a unui lucrător obișnuit. Celelalte evanghelii ne spun că ucenicii l-au sfătuit pe Domnul Iisus să le dea drumul, să plece. Ei au spus, de ce nu trimiți oamenii să caute de mâncare prin sate? Dar Domnul are un răspuns pentru ei. Nu-i vom trimite de aici. Le vom spune să se așeze și le vom da noi de mâncare. Acești oameni care la început dădeau sfaturi au ajuns să-i servească pe cei pe care voiau să-i trimite după mâncare. Probabil că așa ar fi trebuit să fie de la început. Slujitor ai mulțimii și nu sfătuitor ai Domnului. Am spus că Domnul îl scoate din rânduri pe Filip care spune că nu sunt bani suficienți pentru a cumpăra pâine de ajuns. Și pentru că Filip și Andrei sunt împreună, Andrei începe să vorbească. Este aici un băiețel care are 5 pâini de orz și 2 pești. Dar ce sunt acestea la atâția? Vedeți, Andrei făcuse o incursiune în mulțime pentru a afla care este situația. Filip spune că nu sunt destui bani și Andrei spune că nu a găsit nimic altceva decât 5 pâini și 2 pești. Vă aduc aminte că aceste pâini erau cam de mărimea unei chifle. Nu aveau dimensiunile pâinii obișnuite pe care o avem noi astăzi pe masă. Erau destul de mari pentru a pune un pește între ele. Atât a putut găsi Andrei. Dar, cum spune și el, ce erau acestea pentru o mulțime de 15.000 de oameni? Iisus a zis, spuneți oamenilor să-și adă jos. În locul acela era multă iarbă. Oamenii au șezut jos în număr de aproape 5.000. Vă aduc aminte că este vorba de 5.000 de bărbați. Cred că o femeie și un copil pentru fiecare bărbat ne-ar duce la o estimare corectă a numărului total de oameni care s-ar ridica, așa cum spunem, la 15.000. Dar important este ceea ce face Domnul Iisus acum. În această ecuație, aveți nevoie de matematica unui miracol, dragii mei, pentru că tot ce vi se oferă sunt 2 pești, 5 pâini și 200 de dinari. Oricum le-ați spune, nu cred că veți reuși să hrăniți 5.000 de bărbați doar, dar ce să mai vorbim despre 15.000 de oameni. Iisus le spune cu toate acestea ucenicilor să așeze pe oamenii aceia pe iarbă și aceștia au făcut cum li s-a spus. Marcu sublinează faptul că ei s-au așezat în grupuri. Aceasta înseamnă că toți cei care veneau din același loc au stat împreună. Poate că avea o culoare deosebită în îmbrăcăminte care îi diferenția pe unii de ceilalți. Tot ce făcea Domnul Iisus însă era făcut în ordine și cu decență. Iisus a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu, le-a împărțit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau jos. De asemenea, le-a dat și din pești cât au voit. După ce s-au săturat, Iisus a zis ucenicilor săi, strângeți fărâmiturile care au rămas, ca să nu se piardă nimic. Le-au adunat deci și au umplut 12 coșuri cu fărâmiturile care rămăseseră din cele 5 pâini de orz după ce mâncaseră toți. Acum, trebuie să recunoaștem, dragii mei, că acolo a avut loc o minune. Un profesor liberal explica cam așa această minune. Ucenicii și cu Domnul Iisus pregătiseră de fapt pâinile și peștii într-o peșteră, într-o grotă din apropiere. Și atunci când a venit momentul crucial, Domnul s-a apropiat de grota aceea și, ridicând mantia, de fapt, masca ceea ce făceau ucenicii în spatele lui. Ucenicii luau pâinile și peștii și le tot înmânau oamenilor și, în felul acesta, toată mulțimea a fost rănită, afirmând de fapt că nu a fost o minune. Este greu să credem așa ceva. Este greu să credem că Domnul Iisus Hristos ar preta la așa ceva. Adică au fost atâtea alte evidențe ale puterii sale. El a vindecat pe acel slăbănoc și chiar dușmanii Domnului Iisus Hristos confirmă că acel slăbănoc era vindecat. De ce ar fi avut nevoie Domnul de un astfel de tertip? Este vorba, dragii mei, despre puterea divină. Este vorba despre puterea Domnului Iisus Hristos. Este vorba despre faptul că El este Dumnezeu. Este vorba despre faptul că El este întotdeauna sensibil la nevoile celor din jur. Și atunci când vede nevoia, El intervine și aduce binecuvântarea. Atunci când Domnul face un lucru, îl face bine de tot. Dragii mei, la fel este și cu binecuvântările pe care ni le dă Dumnezeu nouă. Nu au nevoie de modificări, nu au nevoie de îmbunătățiri. Au nevoie de credința noastră, în schimb. Dragi ascultători, este nevoie să credem în Domnul Iisus, să acceptăm că El are puterea minunilor. Iar cea mai mare minune este schimbarea vieții. Credeți în ea!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.